Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, pariterapeutti ja itsetuntemusohjaaja ja ennen kaikkea ihminen. Tällä podcastilla mä pohdin rakkauteen ja parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja joo, tänään mulla olisi semmonen aihe tai isokin kysymys, että onko rakkaus vaihtokauppaa? Ja toki mä näin niin kuin ensimmäisenä ajatuksena, niin kuin varmaan aika moni muukin ajattelee, että no ei, eihän rakkauden kuuluisi olla vaihtokauppaa. Mutta sitten samalla, jos tosi rehellisesti pohtii vaikka ihan oman elämänkin kohtia tai miten tällainen mahdollinen rakkauden vaihtokaupallisuus saattaa näkyä, niin kyllä mä sanoisin, että aika usein meillä on sellaisia ehkä alitajuisia toiveita ja odotuksia. Esimerkiksi, että jos mä annan toiselle vaikka nytten tukea, niin sen kuuluu antaa mulle tukea takaisin. Tai sitten jos mietitään ehkä vielä tämmöisiä syvemmin alitajuisia, tiedostamattomia, käyttäytymiseen liittyviä kerroksia, niin kyllä meillä voi olla vaikka joku tämmöinen kuvio, että jos mä annan sille seksiä, niin sit se ei ainakaan lähde vieraisiin. Eli antamalla toiselle tätä, mä ikään kuin ostan häneltä uskollisuutta. Ja näitä onkin kauhean kiinnostava pohtia, että minkälaisia tällaisia mahdollisia vaihtokaupallisia kuvioita meillä on. Ja musta on aina kauhean tärkeä, kun puhutaan rakkaudesta, niin muistaa se, että miten valtavasti vaikuttaa ne mallit, mitä me ollaan rakkaudesta ja parisuhteista nähty. Ja mietitään, että ei ole kauhean kauaakaan siitä, kun vaikka ihan oikeasti esimerkiksi naisen on ollut tosi vaativaa selvitä ilman aviomiestä vaikka taloudellisesti. Eli kyllä tietyin tavoin tämä, sanoisin, että on jotenkin meidän sukulinjastossa tai ei kauhean kaukanakaan historiassa, kun rakkauteen ja parisuhteeseen on paljon vahvemmin liittynyt tällainen vaihtokauppa tai vaihdon väline. Ja monesti tämä vaihtokauppa, niin se on sellaista ääneen sanomatonta. Toki sit joskus riidoissa ne voi tulla myös näkyväksi, että mä oon antanut sulle niin paljon ja nyt sä et niin kun tee tätä ja tätä ja tätä. Ja myönnän, että siis näin on ihan varmasti itsellänikin todellakin käynyt. Enkä mä yritä edes sanoa, että olisi semmoinen ihanne, että meidän ei pitäisi yhtään jotenkin huomioida sitä, että mitä kumpikin tähän suhteeseen tuo. Mä henkilökohtaisesti ajattelen, että mun mielestä on ihan super tärkeetä, että tänä päivänä ollaan ihan toisella tavalla kiinnostuneita suhteessa tietystä tasavertaisuudesta. Ja mun mielestä on myös tosi ok se, että joissain asioissa toinen vaikka on vahvemmilla ja tekee sit ehkä niitä enempi, mutta mä ajattelen, että se mikä on kaikista kuuminta hottia tällä alueella on selkeys. Se, että meillä olisi mahdollisimman selkeätä parisuhteessa se, että mitä sä itse asiassa odotat multa? Entä mitä mä odotan sulta? Mitä mä toivon sulta? Mitä sä toivot multa? Ja miten me mahdollisesti joskus jopa ihan käytännön tasolla sovitaan niistä asioista? Ja tämä nyt tietysti kuulostaa ehkä helpommalta, mitä tämä todellisuudessa on, koska monestihan nämä meidän odotukset, toiveet tai vaatimukset, niin ne voi olla hyvinkin, niin kuin jo olen sanonut, alitajuisia, että ne on meille ehkä itsellekin tiedostamattomia. Ja siksi se vaatii taas sitä mun paljon peräänkuuluttamaa itsereflektiotaitoa, että mitä mä toiselta toivon ja mitä tähän ehkä liittyy. Se on hyvin tyypillistä, että me suhteessa toivotaan toiselta erityisesti sitä, mitä me koettiin eniten jäävämme lapsuuden kodissamme vaille. Ja sitten samalla monesti käy niin, että me tunnetaan sitä alitajusta vetoa just sen kaltaisia ihmisiä kohtaan. Eli me usein tunnetaan sitä vetoa just niitä ihmisiä kohtaan, jotka usein herättää meissä samankaltaisia tunteita, mitä me lapsena koettiin. Eli vielä käytännöllisemmin ja toivottavasti selkeämmin sanottuna, jos nyt vaikka lapsuuden kodissa on ollut emotionaalista etäisyyttä, niin se on meille tuttua. Tämän mä tunnistan. Niin, ja ajatellaan vaikka, että tämä emotionaalinen etäisyys, niin se on vaikuttanut siten, että on ollut monesti vaikka yksinäinen olo tai sellainen olo, että on kaivannut enempi yhteyttä. Niin usein me silloin tunnistetaan tämä tietty emotionaalinen etäisyys, tunnistetaan se, että ei vitsi, tämä on rakkautta, tämä mun alitajunta tunnistaa rakkaudeksi. Ja sitten sinne tulee se fantasia, jos mä tämän ihmisen rakkauden saan, niin sitten se ikään kuin korjaisi ne mun aiemmat ja varhaisemmat haavat. Näin ainakin itselläni on käynyt. Eikä ole ollenkaan harvinaista, että tämä tulee vaikka terapia vastaanotolla näkyville. Eli tämä ei ole siis mitään, mistä syyttää itseä, tai on mitään, mistä syyttää toista, vaan tämä on jotain, mistä voi tulla tietoiseksi, ja sitä kautta myös pystyy sitä käsitystä rakkaudesta tehdä vähän reaalimmaksi. Tämmöinen vaihtokauppa, alitajuinen vaihtokauppa, kutsuu helposti sellaisia meidän lapsiosia vähän niin kuin pelaamaan keskenään. Jos sä annat mulle tätä, niin sit mä annan sulle tota, mut sit mä en kuitenkaan anna sulle, koska mä oon niin keskittynyt enempi siihen, että mä saan sitä, mitä mä haluan. Eli alkaa tulla niitä ehtoja siihen kaupan käyntiin. Kun taas, jos me halutaan aikuista parisuhdetta, mitä useimmat meistä nyt haluaa, niin se onkin kiinnostavaa pysähtyä sen äärelle, että mikä vahvistaa aikuisuutta parisuhteessa. Miten meidän välillä voisi olla aikuinen-aikuinen dynamiikka, eikä vaikka lapsi-aikuinen tai lapsi-lapsi dynamiikka. Ja siis samalla on tosi normaalia ja tosi tyypillistä, että hetkittäin tosi hyvässäkin parin suhteessa voidaan hetkittäin taantua vaikka nyt siihen lapsi-lapsi-dynamiikkaan tai lapsi-aikuinen dynamiikkaan. Eli ideaali ei ole se, että näin ei koskaan kävisi, vaan enempi niin kuin realistista on hyväksyä, että näin luultavasti joskus käy, mutta miten me sieltä tullaan takaisin siihen aikuisuuteen, siihen yhteyteen, niin sehän on se niin kuin ratkaiseva tekijä. Ja jotain myös, mikä kysyy aika paljonkin ehkä nöyryyttä tunnistaa tai tunnustaa, että hei, että tällaisessa tilanteessa, niin että nyt mä vedin niin kuin sulle tantrumit näistä mun omista jutuista käsin. Mä uskon, että yhä enempi tänä päivänä meillä on aika sisäsyntyinenkin kaipuu sellaiseen tasavertaisuuteen. Ja varmaan me sitten tunnistetaan helposti siellä suhteessa, jos on selkeästi niin, että toinen vaikka ihan selkeästi panostaa suhteeseen enemmän. Tai sitten jos miettii näitä klassisia, että mistä suhteissa riidellään eniten, niin on monesti kotitöitä, rahaa ja myös seksiä. Mä itse ajattelen, että aina kuitenkin näiden vaikka nyt kotityöriitojen takana, niin niissä on joku muu syvempi kysymys kuin nyt just se, että menikö tasan. Ehkä mitä siellä taustalla on se, että et välitäksä, priorisoiksä tätä suhdetta, onks tää niinku huomioiksä mua. Ja toki sit se meidän henkilöhistoria, niin se voi lisätä siihen omia haavoittuvaisia kohtia. Ajatellaan nyt vaikka esimerkki, joka aina välillä tulee vastaan, että jos on vaikka itse kasvanut kodissa, jossa on ollut riippuvuutta, ja siellä tämän riippuvuuden vuoksi ei ole vaikka hirveästi pidetty huolta nyt tietystä siisteydestä, ja tämä siis voisi toki olla jotain muutakin, mutta silloin taas, jos kumppani toimii omasta mielestä tavalla, joka ei ole vaikka omien siisteysstandardien mukainen, niin se voi nostaa esiin just sitä, että hei, että lapsenakin, niin se, että kun vaikka meidän kotona oli epäsiistiä, niin se johtui siitä, että siellä oli tätä addiktiota. Ja tietyin tavoin nämä voi niin kuin ankkuroitua ja limittyä keskenään. Ja nämä on valtavan tärkeitä juttuja saadakin tulla näkyville, jos parisuhteessa tällaisia on. Eli en yritä tällä siis sanoa sitä, että meissä ei saisi olla näitä. Meissä on just sitä, mitä meissä on. Ja hyvässä suhteessa täytyy saadakin olla tila niitä tutkia ja käsitellä. No jos mietitään kiintymyssuhteiden kautta, niin tosi tyypillisesti ristiriitaisesti kiintynyt on usein ylifokusoitunut toiseen ja siihen suhteeseen. Eli siellä ihan todellakin voi olla ja onkin monesti sitä, että mä yliteen, mä ylitsemppaan, mä yritän saada tätä suhdetta toimimaan, mä kannan vastuusta. Sen sijaan, että mä kantaisin 50% eli oman osuuden, niin mä kannankin siitä semmoisen 70-80%. Ja välttelevästi kiintyneellä on usein taipumus olla vähän niin kuin ylifokusoitunut itseen ja siihen omaan selviytymiseen. Ja silloin taas siellä myös hyvin tyypillisesti käy niin, että voi olla vaikea huomioida toista tai sitä suhdetta, koska se fokus on niin vahvasti siellä minussa ja minun asioissa ja minun selviytymisessä, niin on silloin varsin ymmärrettävää, että tämmöisellä parilla, joita aika paljon myöskin on, niin tulee helposti suhteessa semmoinen kielteinen kehä, jossa usein sitten ristiriitaisesti kiintynyt kokee, että mä teen tämän suhteen enemmän ja sä teet vähemmän. No toki sitten myös, jos miettii näiden kiintymysmallien tai kiintymyshaavojen kautta, niin just tämä kaupankäynti saattaa tulla näkyville vaikka just siten, että jos mä pelkään hylätyksi tuloa tosi hallitsevasti, niin sit mä koitan jotenkin ostaa sulta sitä, ettet sä hylkäis mua. Mä ehkä koitan hinnalla millä hyvänsä välttää konfliktia. Ja tämähän ei niinku tietenkään lisää aitoa läheisyyttä. Silloinhan me ei aidosti olla lähellä, vaan me ollaan yritetty ostaa se turva ja läheisyys. Ja nämä on vitsi vaikeita kuvioita tunnistaa. Kuuntelija sinä, niin kutsunkin sua tutki omalla kohdallasi, että minkälaisia esimerkkejä sä tunnistat omasta elämästä, omista ihmissuhteista, että minkälaista kaupankäyntiä niihin on mahdollisesti liittynyt. Tai huomaatko, että suhun on kohdistettu jotain semmoista, että koska mä teen näin, niin sit sun pitäisi tehdä näin takaisin. Ja samaan aikaan mä uskon, että vilpittömästi silloin, kun ei ole sellaista vaadetta, niin monissa kohdissa me varmasti ihan vapaasti halutaan ja tahdotaan olla toiselle rakastava ja hyvä ja läsnä. Ja mä oon itse sitä mieltä, että joskus vaikkei ihan just siltä täysin tuntuiskaan, niin joskus hyvään suhteeseen voi kuulua semmoinen tietynlainen vähän niin kuin lahjan antaminen toiselle, että mikäköhän nyt olisi semmoinen sopivan kevyt esimerkki. Nyt mua ei nyt just huvittaisi noita pyykkejä viedä koriin, mutta se on sulle nyt tärkeää, niin mä sen tässä hetkessä teen. Niin en siis yritä sanoa sitä, että meidän pitäisi olla koko ajan jotenkin siilipiikit pystyssä, että minua ei nyt huvita ja minähän en käy kauppaa. Ei, mutta usein, tai sanon sen ehkä näin päin sittenkin, että mitä enempi meillä on selkeyttä ja mitä vähempi meillä on sellaisia piiloagendoja tai piilotettuja toiveita, tai että ne meidän toiveet olisi mahdollisimman selkeästi sanotettuja, niin sen parempi. Sen parempi sen suhteen aikuisuuden kannalta. Ja tähän lopuksi se onkin ehkä semmoinen hyvä muistutus, että hei, että oletan, että olet aikuinen. Eli mä oon aikuinen. Mä voin viestiä mun toiveista. Mä voin viestii mun odotuksista ja mä voin itse valita. Mä voin valita, miten mä toimin. Eli semmoinen syyllistäminen tai velvollisuushommeli, niin vitsi kun se toimii kauhean huonosti. Ja samalla on hyvä tunnistaa, että hei, jos mä koitan joltain toiselta ostaa vaikka nyt ylimiellyttämisen, seksin tai sillä, että mä oon aina saatavilla tai sillä, että mä viimeisen asti vältän konfliktia, niin jos mä koitan toiselta ostaa sitä kautta turvaa, niin onko sitten näin, että mä en luota ja usko, että ilman sitä tämä suhde ei pysy pystyssä? Ja jos tämä suhde ei pysyisi pystyssä ilman sitä kaupankäyntiä, niin onko tämä silloin sellainen suhde, joka on mulle hyväksi? On todellakin mahdollista, että jos suhteessa huomataan tällaisia kaupankäyntijuttuja, että niitä voi ihan todellakin pystyä purkaamaan myös yhdessä. Eli ei se aina tarkoita sitä, että nyt meidän täytyy dramaattisesti purkaa tämä, ja taas me jotenkin peräänkuulutaan sitä sanaa aikuisuus. Jos sä tunnistat jotain tällaista kaupankäyntiä, niin ota rohkeasti ja aikuisesti se asia puheeksi, ja pyrin luomaan just sitä selkeyttä. Selkeyttä siitä, että mitä me toivotaan ja mitä me odotetaan ja mikä tuntuu realistiselta. Ja totta kai me joskus ehkä joudutaan kohtaan niitä sellaisia elämän realiteetteihin kuuluvia pettymyksiä. Esimerkiksi, mikä nyt tulisi mieleen vaikka, että toisella on myös, toinen ei aina pysty juuri tasan sillä hetkellä vastaamaan, kun mä tarvisin. Tai me tullaan kohtaa se varsinkin, jos ollaan pitkässä suhteessa, että me ei joka ikinen hetki koeta yhteyttä. Toi toinen ei ole mun pelastaja. Se ei voi mua pelastaa, mutta se voi olla mun rinnalla. Ja sit samalla haluan myös sanoa, että ei myöskään tarvitse sopeutua sellaiseen suhteeseen, jossa sä teet jatkuvasti 70-80% suhteen eteen ja toinen ilmestyy paikalle, miten tykkää. Mun mielestä sellaiseen ei tarvitse sopeutua ja kenenkään ei kuulu kannatella parisuhdetta tai mitään muutakaan ihmissuhdetta yksin. Eli en tällä yritä myöskään sitä sanoa, että pitää vaan väkisin sopeutua, vaan mitä sä voit valita ja miten sä voit tuoda selkeyttä. Lopuksi vinkkaan vielä inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmästä, jossa käsitellään paljon just näitä kiintymyssuhdetyylejä, tunnelukkoja, traumakiintymystä ja läheisriippuvuudesta toipumista. Kuukausryhmässä löytyy siis useita verkkoluentoja ja harjoituksia sekä myös joka kuukausi muutama webinaari, jossa pääsee myös kysyä ja keskustelemaan näistä aiheista. Liittyminen ei sido mihinkään, eli voi siis olla mukana just sen aikaa, mikä itselle sopii. Ja mukaan pääsee siis www.inhimillinenitsetuntemus.fi.